Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Lep pozdrav pa tudi prevajalcu Nikiju Neubauerju. Dober večer želim.
Dober večer.
Torej, midva sva načrtovala, da bomo predstavili knjigo Nenačrtovano.
Tako je.
Ja. To knjiga je šla pri Celjski Mohorjevi. Abby Johnson je avtorica. Pa me zanima, kako bi predstavili to knjigo, komu bi jo priporočali v branje, ampak če greva najprej, pa poveva nekaj o avtorici sami.
Abby Johnson ni pisateljica. Ona je napisala to knjigo skupaj s Cindy Lambert, ki pa je pisateljica in najbolj vešča tega posla. Je pa aktivistka, zelo razgibano kariero z precej nenavadnim življenjem, ki je deloma opisano tudi v tej knjigi. Lahko rečemo tako, z dvema besedama, da je zamenjala stran. In vsaka taka pomembna zamenjava strani v življenju, vsaka prelomnica, te tudi notranje spremeni. In to se je zgodilo tudi njej. Doživela je neko preobrazbo, spoznala Boga, recimo, tudi to lahko povemo. In se odločila, da bo poslej živela drugače in si prizadevala za popolnoma nasprotne stvari kot prej.
Ko pride človek v take škripce, bom rekla, ne, da zamenja stran, da se praktično obrne za 180 stopinj, se mora znotraj zgoditi en hud preobrat. Kaj vi menite, da je ona doživela, oziroma kar je napisano tudi v knjigi, ampak vsega pa tudi ne smeva izdati?
Ne, prav je, da ne poveva celotne vsebine. Torej, pretresel jo je dogodek, ki jo je spomnil na podobne stvari iz njenega življenja. To jo je tako pretreslo, da je spoznala, da je dotlej v življenju ravnala narobe. In se je odločila, da bo poslej pa ravnala tako, kot je prav. To je pomembna odločitev. Ne sprejmemo vsi takih odločitev. Pogosto vemo, da nekaj delamo narobe, pa iz različnih vzrokov vztrajamo pri tem početju. Ona ni.
To je dramatična in resnična zgodba. Kdo po vašem mnenju bo te njene zgodbe in preobrata najbolj vesel, oziroma komu je to najbolj pisano na kožo? Kdo so ti potencialni bralci?
Potencialni bralci so pravzaprav vsi odrasli, zreli ljudje. Iz vseh generacij, to pomeni iz odraščajoče, mladostniške, ki še ni odgovorna, do tiste srednje, ki včasih prelaga to odgovornost, do starejših, ki so morda sami ravnali na robe, pa jih to zdaj bremeni, se kesajo tega, bodo tudi tu našli pomoč v neki stiski. Vsekakor je to primerna knjiga za tiste, ki se znajdejo v neki eksistencialni stiski. Konkretno, to lahko najbrž poveva, a ne? Konkretno gre za splav. Za odnos do splava. Na splošno. Konkretno pa seveda na tem enem primeru, ki ni en primer, ampak jih je zelo veliko. V naši zahodni civilizaciji, če lahko temu tako rečemo, poteka razprava o splavu, ki je na dveh mejah
bregovih, ne?
Ograje, tako kot tudi tu v tej knjigi. In na eni strani so tisti, ki se zavzemajo za izbiro in delujejo pod geslom, da mora biti splav dostopen, varen in redek. To je geslo, geslo načrtovanega starševstva organizacije Planned Parenthood iz Amerike, ki to geslo ponavljajo tudi aktivisti pri nas. Zdaj, jaz lahko rečem, da je pri nas ali pa v vsem tem našem zahodnem svetu splav varen, kakorkoli je pač neka medicinska operacija lahko varna, dostopen je. Glede te tretje dimenzije je pa več vprašanj. V ZDA vsako leto opravijo 1 milijon splavov. Pri nas se ta številka vrti okoli 3000 na leto. To pomeni, če klinike, ki opravljajo te posege, ob vikendih ne delajo, je to 10 splavov vsak dan. Ali je to redko? Ne vem. V teh statističnih podatkih je težko govoriti o nekih s takimi izrazi, ki ne povedo kaj dosti.
Ja, ko se dotikamo vprašanja splava, ne, je vedno nekako živa polemika tistih, ki pravijo moje telo, moja pravica, in drugih, ki mislijo, da je vsako začeto življenje nekako naj bi bilo pripeljano tudi do rojstva in tako naprej. Temu seveda zdaj ne bova prišla do dna, za nekatere je življenje sveto in začeto naj se tudi rodi, za druge to ni tako, ampak v primeru Abby Johnson je zanimivo to, kako je ona prestopila stran, pravzaprav je drama napisana v knjigi. Kako ste vi, Niki Neubauer, to prevajanje doživljali? Se vas je to, ta njena zgodba, kaj dotaknila, ali ste bolj kot stroj, bom rekla, to prevajali? Ne občutljivo.
Obstaja strojno prevajanje, to je neobčutljivo.
Ja.
Prevajalci si lahko tudi s tem pomagamo, seveda.
Date na avtopilot, pa gre.
Pri nekaterih, ja, ne gre. Ne, ne gre. To pač zaenkrat umetna inteligenca še ni tako inteligentna, da bi take stvari lahko počela, je pa lahko v oporo. Kot prevajalec se pač nekako vsako delo upnem, no? Bi tako rekel. Ne? Poglobim morda vsako ravno ne zelo, odvisno od tega, koliko tega zahteva posamezna knjiga ali pa članek tudi. Ne? Se pa upnem notri, me pritegne. In tudi to me seveda me je. Ne? Po določenih odlomkih sem bil čustven, priznam. Ne? Včasih je tudi kakšna solza pritekla ob tem. Dotaknejo se te stvari, a ne? Ti pač prevajaš misli avtorjeve, ne besed. Misli so pa vedno prežete z občuti in čustvi.
Vam je bilo mestoma kje tudi kaj težko prevesti, recimo, da ste hoteli biti...
Ne, v tem strokovnem pogledu ni zahtevno besedilo. Je dovolj preprosto, gladko teče. Sem se potrudil to tudi ohraniti v našem jeziku.
Kako ste prišli v stik z avtorico in z delom samim?
Delo so mi ponudili na Mohorjevi družbi, z njimi sodelujem že kar dolgo vrsto let, lahko rečem. In se obrnejo name, kadar imajo kakšno delo, za katero oni mislijo, da bom primeren zanj.
Ko berete vi sami, recimo, kakšno literaturo v angleščini, ali potem, kdaj tudi predlagate, recimo, kakšni založbi, to bi bilo pa fino.
Sem tudi že nekajkrat, ja, ampak te uredniški načrti se delajo za precej časa vnaprej. Ne vem, ali je kakšen moj predlog potem padel na plodna tla, ampak tudi sem precej redko ma to predlagal.
Kaj pri tem prevajalskem delu pa je nasplošno za vas, ki ste prevedli zelo veliko? Vaše ime lahko zasledimo res na veliko knjigah, a ne? Najtežje, še vedno po tolikih letih.
Ja, ni nujno, da je celotno delo težko. Lahko ima vmes kakšna poglavja ali pa odlomke, ki so morda že v izvirniku težko razumljivi ali pa dvoumni. In potem se moraš odločiti, kako dvoumno boš ti to prevedel, ne? Ker to potem mora ostati. Ne? To so taki precepi, ki pa jih rešuješ. No? Nekatere gotovo bolje kot druge.
Rekli smo v pripravi na tole snemanje, da bomo nekaj tudi našim poslušalcem ponudili v poslušanje, tako da bi dobili okus po tej knjigi. Zdaj kar predlagam, da bi poslušali to, kar ste prevedli.
Bog je odličen režiser, mar ne? Ko zdaj preudarjamo o tistem usodnem dnevu ultrazvočno vodenega splava, o tistem groznem, uničujočem, presunljivem dnevu, ki mi je odprl oči, vidim, kako popolno me je Bog umestil, da sem imela, ko so mi njegovi prsti odprli oči, kar se da jasen pogled. Pri tem ne mislim samo pogleda na dragocenega nerojenega otroka, ki je bil tistega dne nasilno žrtvovan na operacijski mizi. V mislih imam predvsem pogled na past načrtovanega starševstva, v katero sem padla. Do zdaj ste bili priča mojemu potovanju od zbirne dvorane na univerzi do operacijske sobe za splave. Zdaj veste, da sem bila tistemu ultrazvočeno vodenemu splavu priča vsega nekaj dni potem, ko so mi naročili naj povečam prihodke od splavov na svoji kliniki. In to so mi naročili v organizaciji, ki me je v svoje vrste pridobila s trditvijo, da želijo narediti splav redek. Zdaj, ko so mi začele padati luskine z oči, se je na moja ramena uničujoče zgrnilo breme krivde zaradi neštetih splavov, vključno z mojima dvema. Počasi sem se vrnila v svojo pisarno, potem ko sem že vsaj četrtič preverila pacientko. Prepričala sem se, da ji je udobno in dovolj toplo, vendar sem se izogibala očesnemu stiku. V mislih so se mi še naprej vrtele slike splava, ki sem mu bila pravkar priča na ultrazvočnem monitorju, in počutila sem se srhljivo, raztreseno in omotično, skoraj kot da bi se premikala v počasnem posnetku. A ni se ga več dalo prevrteti nazaj. Tega, pri čemer sem pravkar sodelovala, ni bilo mogoče odpraviti. Ko sem prišla v pisarno, sem zaprla vrata za seboj, kar sem sicer le redko naredila. Nato sem se sesedla na stol in samo topo strmela predse. Nisem jokala. Preprosto sem čutila ogromnost trenutka. Ugotovila sem, da težko globoko zajamem sapo. Pravkar sem sodelovala pri smrti. Smrti. Ne pri medicinskem postopku, ne pri kirurški rešitvi življenjske težave, ne pri pogumnem koraku ženske, ki uveljavlja svojo pravico do zdravstvenih odločitev o svojem telesu. Sodelovala sem pri smrti nemočnega otroka. Otročička, ki je bil nasilno iztrgan iz varnega zavetja maternice, posesan in odvržen kot biološki odpadek. Thank you. prežarči me, Scotty. V glavi mi je odmeval ta zdravnikov brezčutni dovtip. In bila sem prav tako kriva kot on. Načrtovala sem smrti neštetih dojenčkov. Zmedenim, zaskrbljenim in paničnim ženskam sem predstavljala njihove možnosti. Starševstvo, splav ali posvojitev. Kot da bi razpravljali o izbiri jedilnika. In ko so se odločile za splav, sem jim ponovno predstavila možnosti. Kirurško ali zdravili, z mislijo na njihovo varnost in udobje. Ves ta čas pa je bil v isti sobi z nami majhen otrok. Varno spravljen v maternici, in nihče se ni oglasil v njegovem imenu. Tega ne morem več početi. Odločila sem se, nikoli več ne bom sodelovala pri še enem splavu. Na noben način. Opuščam svojo kariero. To je to. Tukaj sem opravila. Takrat me je spreletelo. Tako jasno, da sem se zalotila, kako stresam z glavo, da bi nekako uredila nove misli, ki so nenadoma švigale vame z vseh strani. To se je napovedovalo že dolgo časa. Vse, kar se je dogajalo več mesecev, mi je pripeljalo do tega trenutka. Kako sem bila lahko tako zaslepljena, da nisem spregledala, kaj je to?
Slišali smo odlomek iz knjige Nenačrtovano, slišali smo tudi dramatično in resnično zgodbo, ki jo je prebral prevajalec Niki Neubauer. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi založbi in jo seveda priporočamo v branje vsem. Morda, da bi zbrali pogum in bi počeli to, kar je prav. Koliko poguma, po vašem mnenju, to pravzaprav zahteva, oziroma ali je tu samo pogum ali je še kaj drugega zraven?
Predvsem mora biti preudaren razmislek. To so težke odločitve za vsakogar. Upam, da za vsakogar, da res prav za vsakogar. Ko govorimo o pravici do svojega telesa, moramo poudariti, da pravice izhajajo iz dolžnosti. Dajmo na mesto pozivanja k uveljavljanju pravic nekoliko pozivati k odgovorni spolnosti. Spolnost je od Boga dana čudovita stvar, ampak dajmo pristopati k njej odgovorno. Naj ne bo splav potem kar nekako...
Kontracepcija.
Ja, nikakor to ne sme biti. Dan danes govorimo o pravicah živali. Nesmisel, ampak ne, to niso pravice živali, to je naša dolžnost, da z živalmi ravnamo kot dobri gospodari. To nam je bilo dano. Ali ima, to se moramo vprašati, ali ima človeški plod pravico do življenja? Ali lahko kdo da nerojenemu človeškemu bitju glas?
Torej, imamo ljudi, ne, ki tudi protestirajo pred kliniko in ti skušajo dati nerojenemu bitju glas, ampak mediji na splošno nekako niso na strani tega skritega življenja. Raje prisluhnejo tistim, ki s transparenti, ne, vzklikajo moje telo, moja pravica. Zakaj po vašem mnenju ne moremo priznati, da je razlika med še nerojenim otrokom in potem dojenčkom samo čas?
Ne vem, na taka vprašanja je težko odgovoriti sploh takole na hitro. Ne? Ampak, poglejte, koliko je dan danes spontanih splavov. To je grozna tragedija za celo družino. Veliko več jih je, kot jih je bilo včasih. Dejmo to mogoče v tej luči, te primerjave pogledati na ta dogodek. Nekaj je namerno, nekaj je nehote, spontano, pride do tega, narava je takšna, ne vemo. Oboje je tragedija.
In tukaj je odlomek iz knjige, ki jo predstavljamo. Vezi sočutja je podnaslov petega poglavja. Dan lobiranja je to, kar se zdi. Načrtovano starševstvo in druge skupine, ki se zavzemajo za pravico do izbire, vsako drugo leto zberejo študente, osebje in podpornike, da se zgrnejo v teksaško zakonodajno telo v Austinu, glavnem mestu Teksasa. Februarja leta 2003 je zaznamoval mojo vključitev v ta zelo opevani del teksaškega političnega procesa in utrdil mojo istovetnost kot pomembnega dela gibanja v okviru organizacije Načrtovano starševstvo. Načrtovano starševstvo je več tednov pred dogodkom o njem obveščalo osebje klinike in študente na Teksaški univerzi, zato sem bila navdušena. Na kliniki smo se zbrali ob 6 zjutraj na hladno jutro in se vkrcali na avtobus, ki nas je odpeljal do sejne dvorane Teksaškega kongresa, kjer se je zbralo na stotine drugih ljudi iz vse države. Povsod je bila prisotna živorožnata barva, naš zaščitni znak. Dobili smo živorožnate platnene vreče in plastenke z vodo, mnogi med nami pa so nosili živorožnata pokrivala, majice ali šale. Zbrali smo se skupaj, poslušali govore, prebirali brošure z opornimi govornimi točkami in se pripravljali na srečanje z našimi zakonodajalci. Govorniki so nam povedali, da na ta dan osebno sodelujemo v političnem procesu našega velikega naroda, mnogi med nami prvič. Verjetno smo svojo volilno pravico uveljavili že kdaj prej, so nam dejali. Danes pa bomo lobirali z osebnimi pogovori s svojimi političnimi predstavniki. Povedali so nam, da moramo biti ponosni, da zastopamo načrtovano starševstvo, največjo in najbolj zaupanja vredno organizacijo za reproduktivno zdravje na svetu. Načrtovano starševstvo verjame, da ima vsakdo pravico do izbire, kdaj bo imel otroka ali ne, da mora biti vsak otrok zaželen in ljubljen in da morajo imeti ženske možnost same odločati o svoji usodi. Spomnili so nas, da vsako leto skoraj 25.000 prostovoljcev in zaposlenih v podružnicah zagotavlja zdravstveno oskrbo, izobraževanje in informacije o spolnem in reproduktivnem zdravju skoraj 5 milijonom žensk, moških in najstnikov v Združenih državah Amerike. Za več kot 2 milijona donatorjev in aktivistov organizacije Načrtovano starševstvo je tudi zagovornikov spolnih in reproduktivnih pravic. Vi ste del zauzemanja za te velike cilje, je dejal eden od govornikov. Srce se mi je napihnilo od ponosa. Po pogovoru so nas razdelili v ekipe in nas poslali v pisarne zakonodajalcev, od katerih so nas nekateri podpirali, drugi pa nasprotovali našim stališčem. S pomočjo govornih točk, ki smo jih dobili, smo morali izraziti svojo podporo načrtovanemu starševstvu in gibanju za svobodo izbire. Srečali smo se s funkcionarji ali njihovim imenovanim osebjem. Na več srečanjih sem se znašla v vlogi govornice in strastno zatrjevala. Edini način za zmanjšanje števila splavov je zmanjšanje števila nenačrtovanih nosečnosti. Edini način za zmanjšanje števila nenačrtovanih nosečnosti je zagotovitev dodatnih sredstev za kontracepcijo. Trdno sem verjela v to, za kar smo se zauzemali in kar so nas učili v načrtovanem starševstvu, da bi naš javni izobraževalni sistem zagotavljal boljšo spolno vzgojo in razdeljeval kontracepcijska sredstva. Predstavili smo knjigo celjske Mohorjeve založbe Nenačrtovano. Abby Johnson je avtorica, pa ni ona pisateljica, pravzaprav je v sodelovanju s Cindy Lambert to napisala, prevedel je Nick Neubauer, ki se mu prav lepo zahvaljujem, da je prišel in tako lepo povedal o tej knjigi. Upam, spoštovani poslušalci, da jo boste z veseljem vzeli v roke. Nick Neubauer, vam pa najlepša hvala.
Hvala vam za povabilo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Predstavili smo knjigo celjske Mohorjeve založbe Nenačrtovano starševstvo. Abby Johnson je začela z načrtovanim starševstvom sodelovati leta 2001 in nato napredovala do položaja direktorice storitev za javnost in zdravstvene vzgojiteljice, kjer je kot medijska dopisnica skrbela za povezave med skupnostjo in načrtovanim starševstvom. Kasneje je napredovala na mesto direktorice zdravstvenega centra in je vodila tako program načrtovanja družine kot program izvajanja splavov. Leta 2009 je zapustila načrtovano starševstvo in se kot prostovoljka pridružila lokalnemu gibanju za življenje. Danes Abby potuje po vsem svetu in deli svojo zgodbo, izobražuje javnost o ciljih gibanja za življenje in se zavzema za nerojene otroke. In tako smo res prišli čisto do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Tudi to oddajo Od slike do besede najdete med našimi podcasti.
Od slike do besede.
Od slike do besede.